بسم الله الرحمن الرحيم.
Islamski daljinski servis online studio Bini.
من هيج القلب حتى سار بركانا وفجر الروح عصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل.
Islamski daljinski servis online studio Bini.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد مرة أخرى prije svega neka je neizmjena hvala našem stvoritelju tebareke ve teala koji nas je učinio muslimanima, sljedbenicima posljednje Allahove tebareke ve teala objave Kur'ana Kerima i vjere pored koje je uzvišeni Allah tebareke ve teala na sudnjem danu neće prihvatiti druge. Toga je obaveza čovjeku da dok živi na ovome svijetu istraje na pravom putu, na putu istine koja će ga Allahom te barake o ta'ala dozvolom i njegovom milošću uvesti u džennet. No međutim, ima sumnja da čovjek hodeći pravim putem i držeći se istine da nailazi na prepreke, da nailazi na spletke svojih neprijatelja. Neprijatelja čovjeka na ovome putu možemo podijeliti u tri skupine. Prva skupina to su šejatinul džin, to su šejtani u džinskim oblicima, i šejatinul ins, šejtani u ljudskim oblicima, i treća skupina je nefsuhu el emmaratu bisu, i njegova duša koja ga nagovara na zlo, i njegova duša koja ga nagovara na zlo. Pa ko se uspije odupreti ovim neprijateljima istrajeće na pravom putu i na takav način će biti Allahov tebarake wa ta'ala evlija, bit će Allahov prijatelj. A da bi došao do tog stepena mora očistiti svoje srce i mora u njegovom srcu biti iskrenost prema njegovom stvoritelju te barake o teala. A ako se bude tako ponašao, onda sigurno bez sumnje da će ga voljeti i ljudi. Navodi se u Israilijatima da je šeitan alejhi la'inullah pitan da li je ikada ikoga zavolio od ljudi. Pa je kazao, jesam, zavolio sam jednog čovjeka. Pa su ga upitali, a koga to? Kaže, zavolio sam Musa alejhi salam. Musa alejhi salam, Allahov te barake o teala poslanika. Pa je upitan zbog čega? Kaže, zato što je uzvišeni Allah azza wa jalla rekao, وَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي. I ja učinih da tebe ljudi vole, učinih te dragim u ljudskim srcima. Pa je uzvišeni Allah tebareke ve teala učinio Musa dragim svim stvorenjima, pa čega je i šeitan na kraju krajeva morao zavoljeti. Morao ga i šeitan zavoljeti i nije se mogao odupriti tome. Pa to je Allahova tebareke ve teala milost, kada čovjek istaje na pravom putu onda ga svi vole i svi ga cijene. Možda će ispoljavati svoju mržnju zbog Allahovog tebareke ve teala odredbe, no međutim oni ga negdje u dnu duše vole i cijene i poštuju. U predaji koju bilježi Muslim u svome sahihu navodi se da je Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu jednoga dana došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme plačući, a kaže: o Allahov poslaniče, moli Allaha tabaraka wa ta'ala za moju majku, moli Allaha za ođen da moja majka primi islam. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme digao svoje ruke uzvišenom stvoritelju dželle šanu i zamolio: gospodaru moj, uputi majku Ebu Hurajre na pravi put. Pa je Ebu Hurajre nakon toga vratio se svojoj kući tužan i žalostan zbog svega što se dešava i zbog toga što njegova majka neće da uđe u islam i što vrijeđa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada je došao u svojoj kući, pokušao je da uđe, no međutim našao je kućna vrata da su zaključana i čuo je unutra šum vode. U sobi je čuo, znači u kući, šum vode. Pa je pokucao na vrata, pa se majka javila i upitala: ko je? Kazao je: ja sam Ebu Hurajra. Pa mu kaže njegova majka: sačekaj. Kaže Ebu Hurajra: pa sam sačekao jedno vrijeme, pa je nakon toga izišla moja majka, otključala i otvorila vrata, kaže, a na njenoj glavi hidžab i ona izgovara šehadet. Kaže: kada sam to vidio, nisam mogao prikriti svoju radost i sreću. Vratio sam se poslaniku sallallahu alejhi ve selleme trčeći. Trčim i plačem sada od radosti, kao što sam prvi put plakao od tuge i od žalosti. Pa sam rekao: o Allahov poslaniče, uslišao je uzvišeni Allah tebareke ve taala tvoju dovu. Uslišao je uzvišeni Allah azza ve džel tvoju dovu. O Allahov poslaniče, moli Allaha tebareke ve taala da omili mene i moju majku Allahovim vjernicima mu'minima i moli Allaha da omili meni sve mu'mine. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem digao svoje ruke i po drugi put učinio dovu za Ebu Hurajru i njegovu majku. Pa kaže Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu: ma khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Neće nikada biti stvoren mu'min i neće kročiti zemaljskom kuglom bilo da je vidio me ili čuo za mene, a da me neće zavoljeti. To je Allahova tebareke ve taala blagodat koju daje kome hoće od svojih robova nakon što očiste svoja srca. Dakle, čovjek na ovome putu ima tri vrste neprijatelja. Ima džinske šeitane, ima šeitane u ljudskim oblicima i ima svoju dušu. Ima svoju dušu, njegov neprijatelj koga nosi u svome tijelu i ne može bez njega. U stvari, taj neprijatelj je njegov život. Tako da kada taj se neprijatelj, kad ode od njega, tada će i prekinuti njegov život. A čovjek, znači, mora biti oprezan, jer svaki od ovih neprijatelja želi da porobi čovjekovo srce, želi da ovlada čovjekovim srcem, da ga odvede sa pravoga puta, jer je u srcu život ljudi, a bez srca ljudi su žive lešine. Jer će srca su tijela, znači srca su organi koji će biti vagani na sudnjem danu i na osnovu njih će se vrednovati ljudsko tijelo, a neće se tijelo vagati kao masa. Uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: inna men eta Allahe bi kalbin selim, osim onih koji dođu pred svoga gospodara sa čistim, ispravnim, nenatrunjenim srcem. A nema sumnje da je srce izvor snage za mu'mina i da mu'min crpi svoju snagu iz srca. I kada srce uskrati snagu udovima, tada udovi bivaju samo bivaju tijelo, živo tijelo, ali oni su, to tijelo je u principu mrtvo, jer nema nikakve snage. To potvrđuje predaja koju bilježi Ibn Abi Dunja u svome dijelu El Maradu El Kefarat sa ispravnim lancem prenosilaca, da je Urve Ibn Zubeir radijallahu ta'ala anhu izišao jedne prilike u Šam. Krenuo je prema halifi da posjeti halifu muslimana, pa je u putu ozlijedio svoje stopalo, pa mu se stopalo inficiralo i nakon dolaska u Šam halifa je pozvao ljekara da ga pregleda, pa je ukazao da nema, ljekar je znači ukazao da nema drugog načina rješenja osim da se otkine stopalo. Amputacija stopala je bilo jedino rješenje. Pa je kazao: Urve, Ibn Zubair, neću na to pristati nikada. Pa mu je kazao liječnik, postoji mogućnost da izgubiš cijelu nogu. Pa je kazao, neka izgubim, ne pristajem da mi se otkidaju moji dijelovi tijela. Pa je nakon toga kazao liječnik, postoji mogućnost da izgubiš život, da se raširi, znači, infekcija, pa ćeš nakon toga umrijeti. Pa je pristao, da mu odsjeću stopalo. Pa su mu kazali, želiš li prije nego što počnemo sa amputacijom da popiješ alkohola tako da ne osjetiš bolove? Pa je kazao Urva ibn Zubeir, čovjek sa čistim srcem, kaže, ne mogu pretpostaviti i ne mogu zamisliti da čovjek koji ima pamet može popiti alkohol. Pa mu kažu, šta ćemo činiti? Kaže, ja ću stati u namaz, a vi jedite moje stopalo. Pa je stao, radijallahu ta'ala anhu, u namaz. Nakon toga su počeli sa odsjecanjem stopala. Odsjekli su mu stopalo, a Urve ibn Zubair se nije pomirio sa mjesta. Nije se pomirio sa mjesta jednostavno iz razloga što je u tom momentu srce zabranilo bilo kakvu snagu i bilo kakav kuvat u udovima tijela. Srce je svu svoju snagu i svu energiju koju posjeduje usmjerilo ka Allahu tebareke ve teala, ka njegovom licu azevođen, pa nakon toga nije ostalo ono baš nimalo snage za udove, pa su nakon toga mogli sjeći njegove udove, a on ne bi osjetio to jer je srce zabranilo je u snagu. I to potvrđuje također predaja koju bilježi imam Buhari u svome sahihu bez lanca prenosilaca, a lanac je spojio Ebu Davud u svome sunenu i Ibn Hazm u svome djelu Muhalla, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike izišao u jedan pohod pa zarobio ženu od jednog mušrika, pa se taj mušrik zagretovao i zarekao i zakleo da će politi krv ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je pratio Allahovog poslanika i njegove ashabe dok nisu odsjeli na jednom mjestu, ulogorili se da tu prenoće. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio dvojicu ashaba, muhađira i ansariju, koji će čuvati stražu dok ashabi budu spavali. Pa je prvi dio noći bio muhađir na straži, a ansarija je legao da spava dok ne dođe njegovo vrijeme požarenja. Kada je ostao muhađir sam, stao je u namaz da klanja, pa je mušik prišao blizu njega i pogodio ga strelom. No međutim, ovaj se ashab nije pomirio nikuda. Pa je prišao mušik iza njegovih leđa, iščupao strelu, pa se odmaknuo, pa ga ponovo drugi put pogodio. Pa se opet nije pomirio nikuda. I tako par puta. Desilo se tako par puta. Nakon toga čuli su ashabi nekakve šumove, pa su se probudili, pa su vidjeli šta se dešava. Pa su ga upitali, Allah ti se smilao, zbog čega nas nisi probudio? Pa je kazao, tako mi Allaha, mrzio sam da prekidam namaz. Pogledajte ovoga časnog ashaba, on nije osjetio udarce strele i nije osjetio strelu koja ga je probadala, jednostavno što je srce tada bilo zaposleno nečim drugim. Bilo je zaposleno onim što je kod njih bilo veće i vrijednije i značajnije. Znači, srce je organ ili meta svih ovih neprijatelja. Svi oni nastoje da ovladaju ljudskim srcem. Jer je ljudsko srce tijelo, jer je ljudsko srce, kako kažu islamski učenjaci, melikul beden. Ono je kralj tijela. Tako da neće ruka ništa učiniti, niti će noga nikuda kročiti, niti će uho išta čuti, niti jezik kazati, niti oko pogledati, osim ako srce dozvoli. Znači, kada srce dade dozvolu da nedozvoljen čin, tada ga čini, što ukazuje, znači, da je to srce bolesno, da ga treba liječiti. Jer kada je srce zdravo, bit će zdravi i drugi organi tijela, kako je kazao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Toga čovjek, šta god da ga pogodi na ome svijetu od nedaća i nevolja, ne treba da krivi nikoga nego samoga sebe. To je posljedica njegovih loših dijela koja čini. Uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. I govore, Židovi i kršćani, mi smo Allahova djeca i njegovi miljenici, Pa im uzvišeni Allah tebarak je od tala odgovara i kaže, reci o Muhammede, zbog čega vas vaš gospodar kažnjava zbog grijeha koje činite ako istinu govorite? Zbog čega vas onda kažnjava? Ne, nego vas kažnjava zbog grijeha koje činite. I kaže uzvišeni, fedemdeme alejhim rabbuhum bizembihim, i njih njihov gospodar uništi zbog grijeha koje su činili. Kaže uzvišeni, kedebi ali fir'aune vallazine min kablihim, kezzebu bi ajatina fe ahazehum Allahu bi zunubihim, Allahu šedidu l'ikab. Kao primjer porodice faraonove, poricali su naše ajete, pa ih je uzvišeni Allah kaznio zbog njihovih loših dijela koje su činili, zbog njihovih grijeha. Znači, sve što čovjeka snađe na ovoj zemlji bila posljedica njegovih loših dijela koja činu bilo svojim udovima ili svojim jezikom ili svojim srcem. Znači, čovjeku bi bilo najbolje kada bi bio bezgrešan, kada bi bio poput meleka, pa da ne griješi. To bi mu bilo znači najbolje i najčišće po njega. No međutim, nemoguće je da čovjek bude bezgrešan i da ne griješi. Jer je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi imam Tirmizi, Ibn Mađe, imam Darimi od Anesa, Ibn Malika, radijallahu ta'ala anhu, ibn Ademe hatta, u hajru l-hatta'ine etawabun, svaki sin Ademov griješi, a najbolji griješnici su oni koji se kaju. Znači, značenje ovoga hadisa jeste da čovjek nije bezgrešan. I koliko god stio i koliko god brižan bio da ne upadne u grijeh, upadat će u grijeh. I to je neminovno. I to je priroda čovjeka. Ako je takva situacija, šta onda čovjek da čini? Postavlja se pitanje šta čovjek da radi, kako da postupa. Kažemo, čovjeku je dužnost da uspostavi obudijet. Da uspostavi ubudijet, da obožava svoga stvoritelja tebarak je otvara iskreno, a kada upade u grijeh, da požuri sa pokajanjem i da se vrati svome stvoritelju, a za vođel. Uzvišeni Allah tebarak je otvara govoreći nam šta to znači ubudijet, šta to znači iskreno obožavati Allaha tebarak je otvara i ispoljavati vjeru na iskren način. Kaže, u rabbuke jahluku ma ješa'u wa jahtar, ma kana lahum al-khiyara, tvoj gospodar stvara šta želi i odabira, a oni nemaju pravo izbora. I kaže uzvišeni, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin iza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. I nema pravo ni vjernik ni vjernica kada uzvišeni Allah tebareke ve teala i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto odrede, da oni imaju pravo izbora. Ma kana lahum al-khiyara, nemaju oni pravo izbora. Znači dužni su da se pokore Allahu tebareke ve teala i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na najpotpuniji način. Imam Tirmizi bilježi u svome sunenu i Ebu Jala i Tabarani i drugi sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poklonio Ebul Hejsemu El Ensariju jednog roba i kazao mu, ostausi bihi ma'rufa, znači budi prema njemu dobar i budi pažljiv, čini mu dobročinstvo. Ostausi bihi ma'rufa, i čini mu dobročinstvo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme znači poklonio ovoga roba, pa je otišao sa tim robom svojoj kući. Kada je došao kući, njegova se porodica jako obradovala zbog tog roba, jer je roblje u to vrijeme bilo znači koristan imetak i s druge strane pomagali su znači porodici u svakodnevnim poslovima. Pa je kazao svojoj ženi, doveo sam ti roba. Pa kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se prema njemu lijepo ophodim i da mu činim dobročinstvo. Pa kaže, hranit ćemo ga onim čime se mi hranimo i odjevat ćemo ga onim što mi oblačimo. Pa je kazao ono, međutim poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da mu čini dobročinstvo. Pa je žena pokušala opet naći nekakva obrazloženja kako da mu se čini dobročinstvo. Pa je rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je savjetovao da mu čini dobročinstvo. Idi, ti si slobodan radi Allahovog lica. Pa ga je oslobodio. Vidimo kako je Ebul Hejsem el Ensari ovdje razumio riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme i čini mu dobročinstvo. Nema sumnje da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije ciljao i nije namjeravao i nije htio od Ebul Hejsema da ga pusti. nego da ga zadrži, uprotivno ne budemo ga ni davao nikako. No, međutim, pogledajte kako je ovaj asab na najpotpuniji, na najmogući potpuniji način razumio, znači, razumio riječi poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. I to su pravi, iskreni Allahovi te barake ve teala robovi. A nema za čovjeka na ovoj zemlji, nema za njega prečeg naziva i nema za njega većeg hajda od toga da bude rob svome stvoritelju te barake ve teala. Rob je najveća stepen, najveći stepen i najveća deređa koju čovjek može dobiti na ovoj zemlji. Zato uzvišeni Allah te barake ve teala u Kur'anu mnoge svoje poslanike naziva robovima. Pa kaže: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. I mi dado smo Davudu Sulejmana, lijep li je on rob? On se Allahu puno vraćao, lijep li je on rob, to jeste Sulejman. Inspirana ma je kununa vozkur abdena Davude zel ejdi innehu awab. Strpi se na onome što oni govore i spomeni našeg roba Davuda koji je bio čvrst u svojoj vjeri, uistinu je on taj koji se puno vraćao stvoritelju te barake od tala. I kaže uzvišeni vozkur abdena Ejub i spomeni našeg roba Ejuba. Ozkura ibadena Ibrahimevo, Ismailevo, Ishak. Ispomeni naše robove, naše robove Ibrahima, Ishaka i Jakuba. Kezebet kablehum kaumu Nuhin te kezebu abdena. I prije toga Nuhov narod je ajete poricao i u laž su naše groba ugonili Nuha alaihissalam. Tako uzvišeni Allah te barak je o teala naziva brojne, naziva brojne poslanike robovima. Naziva i našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem robom. Kaže: Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Neka je stavljen onaj koji je prenio svoga roba u jednom dijelu noći iz časnog hrama u daleki hram. I kaže uzvišeni Allah te barake ve taala: "Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libda." I kada je ustao Allahov rob da mu se pomoli, oni se oko njega u gomilama sadoše tiskati. Znači spominje uzvišeni Allah te barek tada skupinu poslanika, a ovo su samo neki koji su spomenuti u Kur'anu ovim imenom da su robovi, da su robovi. Pa čovjek znači kada je rob, to je za njega, to je za njega najveća odlika i to je za njega najljepši naziv koji može biti. I nakon toga taj rob treba da ustaje na pravom putu, kako mu naređuje njegov gospodar te barake ve teala: Fastaqim kama umirta wa man tabe mak wa la tatghaw. I ustaje na pravom putu kao što ti je naređeno, i oni koji su se pokajali s tobom i nemojte obijesni biti, nemojte granice preterivati. Wa la tatghaw. At-tughyan u arapskom je jeziku mujawazatul had wal ghuluw fi ad-din. To je preterivanje u vjeri i prelaženje granica, što je pogrdno. Kao što je nedotjerivanje u vjeri pogrdno, tako je i pretjerivanje pogrdno. Kaže u predaji Ibn Hibana Ibn Huzeyme se navodi od Enesa Ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ušao u džamiju pa vidio jedan konopac koji je privezan između dva stuba, pa je rekao: šta je ovo? Pa su rekli: to je Zejneba privezala sebi konopac, klanja, pa kada se umori, onda se uhvati za konopac i nastavi svoj namaz. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: hudluh, odvežite ga. Odvežite taj konopac, kaže, neka neko od vas klanja dok ima snage, a nakon toga neka sjede i neka se odmori. Pa nije poslanik sallallahu alejhi ve selleme dozvolio da se pretjeriva i da sebe čovjek opterećuje onim što ne može izdržati. Pa su s te strane zalutale neke islamske sekte kao što su Haridžije. Oni su zalutali, za njih poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: yaktuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awsan yamlukuna min al-islam kama yamluku as-sahmu min ar-ramiyah. Oni ubijaju muslimane, a u životu ostavljaju pagane. Izlaze iz vjere kao što strela izlazi iz luka. Lain adraktuhum la aktulannahum qatl ad. Da ih jednog dana ja dočekam, ja bi ubijao kao što se Ad ubija. Oni su ljudi koji su zalutali zbog svoga pretjerivanja u vjeri. Pa muslimanska krv kod njih nije sveta, a sveta je krv mušrika. Jednoga dana je Wasil ibn Ata prolazio sa skupinom svojih sledbenika, a on je bio glava i poglavar Mu'tazila, iskrivene i zabludele sekte, prolazio je pored vojne baze Haridžija. A kada su naišli tuda, kazao je: vi nemojte ništa pričati, ja ću razgovarati sa njima. Pa kada je došao do njih, kazao je Vasil ibn Ata, pitali su ga: ko ste vi? Kaže: mi smo mušrici, mi smo ljudi mušrici, došli smo da slušamo šta Allah kaže. A uzvišeni kaže u Kur'anu: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. A kada neko od mušnika od tebe utočište traži, ti mu to utočište pruži i omogući mu da sluša Allahove te barake o tela ajete, potom ga odstreni na njemu mjesto sigurno, jer su oni narod koji ne zna. Pa su nakon toga proučili nekoliko ajeta, upoznali ih sa ostalim načelima vjere Islama, nahranili ih, napojili i potom ih odstrenili na sigurno mjesto. Ovako su se izvukli Vasil ibn Ata i njegovi sljedbenici, zato što su kazali da su mušici. No međutim, da su kazali da su muslimani, ovi bi ih onim ili onim, ovim ili onim putem protektirili, našli načina i puta da ih tekvire, potom bi ih poubijali. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: jaktuluna ehlel islam wa yadauna ehlel usan. Ubijaju muslimane, a na, u životu ostavljaju idolopoklonike. Znači, muslimanska krv koja nije sveta i nije sigurna, ali je od njihovog zla siguran, siguran kjafir ove ili one boje. Neka niko ne pomisli da su ovi ljudi bili neiskreni u svojoj vjeri i da nisu vjerovali i da nisu voljeli poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili sunnet ili nešto slično tome. Ne, nikako. Ovi su ljudi bili muslimani, pa bili su muslimani na stepenu da kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ashabima: yahqiru ahadukum salatahuma salatihim wa siyamahuma siyamihim. Kaže: neko od vas svoj namaz smatra mizernim pred namazom jednog od njih i svoj post pred postom jednog od njih. Jakraunel Kur'ane laju džavizu terapijehum. Oni uče Kur'an, ali taj Kur'an ne prelazi preko njihovih ključnih kostiju. Znači, oni su bili ljudi koji su postili namaz obavljali i da su mnogi ashabi svoj namaz smatrali mizernim odnosu na njihov. A međutim, pogledajte šta znači kada čovjek odstupi od upute poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako zaluta sa pravog puta i kako skrene sa pravoga, kako skrene sa pravoga puta. Pa je pretjerivanje u vjeri velika stvar, iako opasna stvar. A mi muslimani ponekad činimo stvari, kako je rekao Enes ibn Malik: innakum lata'maluna amala hiya fi ayunikum adakku min ash-shar wa in kunna na'uduha ala ahdi an-nabi sallallahu alejhi ve selleme min al-kaba'ir. Vi činite stvari koje su u vašim očima tanje od dlake, smatrate ih mizernim i bezvrijednim, a mi smo takve postupke u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme ubrajali u velike grijehe. Pa tako mi danas činimo mnoge stvari, a naći ćemo naš selef da je mnoge od tih stvari smatrao velikim stvarima i velikim grijesima. Navode autori biografija da je Davud Epai jednoga dana primio skupinu svojih poznanika u goste koji su mu došli da ga posjete, pa je jedan od njih ušao i kazao mu: o Davude, ima jedna greda na tvome plafonu koja je pukla, oštećena je. Pa je kazao Davud Epai rahmetullahi alejhi, kaže: subhanallah, vallahi, kaže, ja živim u ovoj kući 20 godina i nikada nisam svoj pogled digao prema nebu, odnosno prema plafonu, iz stida prema Allahu te barake o ta'ala, a ti si prvi put ušao u moju kuću i tako si nešto učinio. Pogledajmo šta znači iman i šta znači vjerovanje i šta znači čisto srce. Da se čovjek stidi svoga gospodara za uđer, da digne glavu prema nebu, to je najpotpuniji vid imana koji može biti kod čovjeka i to je ono što su imale naše prve generacije pri sebi. Generacije koje su razumjele Kur'an i koje su razumjele sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, možemo slobodno kazati i odgovorno tvrditi da su mušrici u to vrijeme bolje razumijevali Kur'an od velikog broja muslimana današnjice, od izrazite većine muslimana današnjice. Imam Buharija bilježi u svome sahihu od Džubejla ibn Mutama, kaže: ušao sam jednoga dana u džamiju kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao akšam namaz. A došao sam da uzmem nekoga od bližnjih koji je bio zarobljen kod Muhammeda. Pa je Muhammed učio na akšamu suru Tur. Pa kada je proučio ajete em huliku min gajri šein em humul halikun em halaku samavati wal arda bel la yuqinun em indahum hazainu rabbike em humul musaitirun. Kada je proučio ove ajete koji u prijevodu značenja glase: jesu li oni to iz ničega stvoreni ili sami sebe stvaraju? Jesu oni to stvorili nebesa i zemlju? Ne, nego neće da vjeruju. Jesu li to kod njih riznice gospodara tvoga? Ili oni vladaju? Kaže Džuber ibn Mupam, koji je bio mušrik, kaže: kada sam čuo ove ajete, htjelo je moje srce da poleti iz mojih grudi. Htjelo je da odleti moje srce, pa je nakon toga okupao se i primio islam. Mušrik koji je čuo par ajeta, zbog toga je primio islam. Pa ko onda bolje razumije ajete Allaha tebareke ve taala? Muslimani, mnogi muslimani koji godinama i desetinama godina slušaju Allaha tebareke ve taala ajete i ne mijenjaju se, ili mušici koji su zbog jednog ili zbog par ajeta promijenili svoju vjeru, pa ostavili vjeru svojih predaka koja je u to vrijeme, a taj postupak u to vrijeme je bio najveća sramota po njih, da neko ostavi vjeru svojih predaka i da uđe u Muhammedovu vjeru sallallahu alejhi ve sellem. Pa je znači generacija selefa, generacija koja je najbolje razumjela Allahove tebareke ve taala ajete, bili su svjesni njihovih značenja, bili su svjesni Allahove tebareke ve taala blagodati kojim je obdario čovjeka. Uzvišeni stvoritelj tebareke ve taala je takvim blagodatima obdario čovjeka da bi čovjek bez razmišljanja trebao biti pokoran tome stvoritelju azza ve džel. Pogledajte našeg gospodara tebareke ve taala koji nam spusta vodu, čistu vodu sa neba. Kaže uzvišeni: وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. I mi vam iz neba čistu vodu spuštamo. Iz neba vam čistu vodu spuštamo. Što mislite da uzvišeni Allah tebareke ve taala samo jedan dan zabrani ljudima vodu i da im ne da vode? Ili da ih ostavi bez vode općenito? Čovjeku kada nestane vode jedan dan u njegovoj kući, okreće se lijevo desno po cijeli dan, niti može kuhati, niti može prati, niti može napiti se, niti bilo što drugo raditi. Samo jedan dan kada nema vode. Musibet. A šta mislite da uzvišeni Allah tebareke ve taala zabrani svojim robovima vodu? A on im čistu vodu sa neba spušta i daje. No međutim, ponekad uskrati nekome od svojih stvorenja tu vodu zbog njihove nepokornosti. Kaže Ibn Abbas u predaji koju bliži Ibn Džerir imam Hakim u svome mustedreku sa ispravnim lancem prenosilaca, kako tvrdi šejh el-Albani rahmetullahi alejhi: količina padavina svake godine je ista. Količina padavina svake godine je ista. Samo uzvišeni Allah tebareke ve taala jednom da ovim ljudima kišu, a drugi onima. Shodno njihovoj pokornosti, shodno njihovoj dobroti, shodno njihovom držanju za vjeru. A kaže Al-Hakem ibn Ujejne, kako se navodi u prethodnim izvorima, kaže: a kada su ljudi nepokorni, onda uzvišeni Allah tebareke ve taala dade da ta kiša pada po moru. Da kiša pada po moru i da kisnu ribe, a neće uzvišeni da je da ljudima zato što su mu nepokorni. Pa znači, put i način za rješenje naše situacije jeste da čovjek bude pokoran svome stvoritelju tebareke ve taala i da se drži sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer nema drugog načina i drugog puta da dođe do Allahovog tebareke ve taala zadovoljstva. I da se mane svih onih koji ga nagovaraju na suprotno onome što je objavio uzvišeni Allah tebareke ve taala. Jer na takav način može istajati na pravom putu. Kogod da mu kaže suprotno onome što je rekao uzvišeni, neka zna da je to šeitan ili u ljudskom ili u džinskom obliku. Hoće da ga odvede sa pravoga puta, a on mora istajati. Kada je uzvišeni Allah tebareke ve taala objavio ajet u kome kaže: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. الآية زبرانيو يامس فرم إكرم إسينسكو ميسو يونوشتا يزاكلانو ودرغو ميمو الله تبارك وتعالى إيمنا والموقوذة والنطيحة وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة. الخنقة جوتية قويا سسامة ودادة، الموقوزة جوتية قويا إذا بينا تفردين بريدمتو، المتردية جوتية قويا سسترولة لسبردة، النطيحة to je životinja koja druga, koju druga probode sa svojim rogom. Znači ove četiri vrste je ovdje uzvišeni zabranio, pored prethodno tri spomenute, i nakon toga zabranio ono što su divljači, jele i tako dalje. U svakom slučaju kada je ovaj ajet objavljen, kazali su mušici muslimanima: o muslimani, vi kada ubijete neku životinju, tada je jedete. A ono što uzvišeni Allah ubije, to nećete da jedete. Kako to? Kakva su to mjerila i kakvi su to kriteriji? Hoće da ubace šubhu, hoće muslimane da odvedu sa pravog puta. Pa uzvišeni Allah tebareke ve teala objavljuje ajet u kome pobija i opovrgava ovo njihovo mišljenje, njihovo stav, njihovu tvrdnju, pa kaže: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. I nemojte nikako jesti ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahu tebareke ve teala ime, to je fisk, to je veliki grijeh. Wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum. A šejtani objavljuju svojim prijateljima da vam šubhe, znači i sumnje unose, ne bi vas pravog puta odvratili, da bi se sa vama oni raspravljali. Wa in ta'tumuhum innakum la mushrikun. A ako im se pokori, onda ako im se pokorite, onda ste i mušici kao i oni. Ako im se pokorite, vi ste mušici jer ste se pokorili, jer ste se pokorili njima, a niste se pokorili svome stvoritelju te barake otala, pa ste uzeli njih za božanstva, a ne svoga stvoritelja, a za uđeli. Pa je čovjek znači dužan da slijedi ono što mu je uzvišen i objavio, i da se osloni na njega te barake otala, da se osloni na njega, a za uđel. O te wakela na haj الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت اتي سوسلنا جيبوغا koji nikada ne umre. وتوكل على الله يستري سنا الله عز وجل سليدي الله تبارك وتعالى uputu, sledi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i u tome će sigurno biti spas. Čovjek mora da se ostane iskreno na svoga stvoritelja tebareke ve teala. A taj oslonac ne znači nikako da se osloni i da ne uzima ni za kakve dunjalučke uzroke i sebebe. Uzimanje za dunjalučke uzroke je svakako poželjno i pohvalno i neophodno. Pogledajte našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada je krenuo u hidžru, uzeo je sa sobom Ebu Bekra da idu skupa. Pa su došli, pa su ih gonili dok se nisu sakrili u jednu pećinu. Kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu: "Wa anna ahadahum nazara tahta qadamayhi wa absalana ya Rasulullah." Kaže da jedan od njih samo malo svoju glavu spusti, namiže vidio bi nas o Allahu poslaniče. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji je bio čovjek najpotpunijeg imana, kazao Ebu Bekru: "Ma zannuke ya Ebu Bekr bi snaini Allahu salisuhuma." Šta misliš o Ebu Bekru, dvojici, uzvišeni Allah te bareke ve taala treći? Šta misliš o dvojici, a sa njima Allah treći? Pa je tako smirio Ebu Bekra. Pogledajte ove sebebe dunjalučke uzroke za koje je uzimao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nije izišao na vrh brda, popeo se i kaže: mušici, evo mene, ja sam krenuo hidžru, navodite mi ako možete mene uzvišeni štiti. Ne, nije. Nego pored toga što je bio poslanik, sakrio se, znači koristio je te dunjalučke sebebe i te dunjalučke uzroke, znači da bi nakon toga njegov oslonac na Allaha tebareke ve teala bio siguran. Ja molim uzvišenog stvoritelja azza ve džel da nas učini od onih koji se oslanjaju na njega tebareke ve teala, i koji samo od njega pomoć traže i koji njega iskreno obožavaju. I molim ga subhanahu ve teala da pomogne muslimane i da pomogne sve one potlačene i ugrožene i obespravljene. Molim ga uzvišenog azza ve džel da popravi nas i stanja naša i stanja naših porodica, i da nas uvede u džennetska prostranstva, i da nam zadnjom stanicom džennete Firdevs se učini u društvu sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i šehidima, a divni su oni društvo. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.
Imamo jedno pitanje koje se odnosi na salat poslanika sallallahu alejhi ve selam, i znači odnosi se direktno na ime salat at tahajjud. On je naređen poslaniku sallallahu alejhi ve selam, i znači naš posjetilac pita da li se to odnosi direktno na poslanika sallallahu alejhi ve selam ili se odnosi na sve muslimane.
Mina, alhamdulillah, znači što se tiče noćnog namaza, on je, kao što je rekao uvaženi brat koji je pitao, ili sestra već ko pita, on je bio propisan izrazito poslaniku sallallahu alejhi ve selleme riječima okum lejla illa qalila, a znači ustani, klanjaj noć, provedi noć u namazu osim dio te noći. Pa je to bilo izrazito, znači naredba poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a nama muslimanima je znači sunnet da klanjamo noćni namaz koliko čovjek može, koliko može, i zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao najbolji namaz poslije noćnog, a poslije najbolji namaz poslije propisanog je noćni namaz. Tako da nama nije propisan noćni namaz, no međutim noćni namaz je bolji i od sunneta, čak po ulemi nekoj koja važe na osnovu ovoga hadisa, kaže da je bolji čak i od onih 12 rekiata sunneta koji uvode, za koje će čovjek imati inša Allah nagrađenu, imat će kuću u džennetu, u kojoj ćemo uzvišeni napraviti kuću u džennetu ako ustraje znači na tih 12 rekiata. Ali eto, kažu učenjaci da je noćni namaz bolji na osnovu ovoga, na osnovu ovoga hadisa. U svakom slučaju noćni namaz je bio farz izrazito poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a njegovom ummetu je sunnet. Jeste.
Od sljedećeg posjetioca imamo pitanje, kaže, našao je hadis koji glasi da se prenosi od Ibn Omera da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj nositi bijelu kapu. Hadis, kaže, bilježi Teberani i imam Sujuti, i sad on pita da li je čovjeku sunnet da nosi kapu.
Bismillah, alhamdulillah. Ja sam možda zaboravio ovdje, možda prije što govorim ovo pitanje, da prvo zahvalim se braći koja su mi možda malo kasno, koja su mi pružila priliku, znači da se obratim ovdje, braći znači putem internet mreže Paltalka, i nakon toga da zahvalim svoj braći koja su znači organizatori ove medrese koja će biti, ako Bog da, znači ovim putem znači emitovana, i da braću znači postaknem na učenje dini islama, jer problem nas muslimana danas nije ništa drugo do džehla i do neznanje. Pa tako znači ovo je idealna prilika koju trebaju sva braća i sve sestre iskoristiti što mogu više, i sigurno će to biti predavača i bit će lijepi predavača i koristi koju moraju znači koja se treba iskoristiti, jer ne znamo dok će uzvišeni Allah tebara htjela dati da ova ide hajr i da se može na ovakav način znači učiti vjera. Pa tako znači pozivam sve koji su znači u mogućnosti da pristoje ovoj medresi i da ne propuste i ta predavanja. A što se tiče pitanja posljednog, da li je pokrivanje glave legitimno propisano u sunnet i tako dalje, tu postoji spor među islamskim učenjacima. Poznato je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nikada imao otkrivenu glavu osim kada je bio u ihramima. Samo kada je imao u ihramima imao je otkrivenu glavu, jer ne može čovjek znači dok je muhrim ne može imati pokrivenu glavu ničim, osim da jedino kišobran stavi nešto tako, a ne može pokriti nešto što znači bila prilepljeno uz glavu. U protivnom, poslanik sam uvijek imao znači kapu na glavi. I bilježi imam Tahawi u svome dijelu Šerhul Muškil da ispravni lance prenoslaca da jednoga dana vidio Nafiju da je stao u namaz bez kape, pa mu kaže Ibn Omar, a Nafija bio njegov sluga, pa mu kaže Ibn Omar, šta hoćeš da radiš? Kaže, želim da klanjam. Kaže, bez kape? Kaže, da. Kaže, kada bi pošao na pijecu, bi li išao bez kape? Kaže, nikako. Kaže, fa Allahu je haku e inte džemmeleleh. Kaže, Allah je preči da mu se uljepšaš. Pa je znači bilo poznato kod selefa pokrivanje glave. No, međutim, neki islamski učenjaci tumače da je to pokrivanje glave bilo zbog velikih temperatura koje su bile kod njih, tako da čovjek, znači, kada ne bi pokrio glavu, postoji mogućnost da što veći da ima problema, znači, zbog jakih žega i tako dalje, pa kažu iz tog razloga, i to se kažu vraća na običajno znači pravo jednog podneblja, pa ako svi pokrivaš i ti, u protivnom ne moraš, slično tome. Uglavnom, nema jasnog hadisa koji ukazuje da je namaz sa kapom vrijedniji od namaza bez kape, nema nešto jasno. I ako zaključimo da kažemo poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije bio bez kape osim kada je bio u ihrama i tako dalje, s te strane možda bi mogli kazati. No, međutim, u principu čovjek koji je potpunije da u namazu ima kapu i da ima pokrivenu glavu, a ako ne stavi se, neće se kazati da je njegov namaz krnjav, i čak se ne može kazati da je mekruh, znači skidanje i otkrivanje, znači skrivanje glave, a uzvišeni Allah najbolje zna. Jeste.
Jazakumullah hajr. Evo još jedno zadnje pitanje imam od sestre. Znači pitanje u vezi marame, pošto sestre oblače marame različitih boja, znači šareni sa cvjetićima, bez cvjetića i tako te stvari, i sad njeno je pitanje, znači da li je sestrama dozvoljeno da nose marame, odnosno hidžabe, odnosno da se oblači, znači u haljine, odnosno odijela koja su privlačni boja i cvjetića i tako tih stvari.
Alhamdulillah. A što se tiče znači odjeće za žene koje su privlačni boja, znači imaju cvjetiće, posebi ukrase i tako dalje, nema smetnje da to žena oblači, ali pred svojim sestrama muslimankama i pred svojim mužem. A međutim, ne može žena u takvoj marami koja je puna cvjetića i boja privlačnih koje se prelijevaju i slično tome, ne može izlaziti napolje i ne smije, to je zabranjeno, jer takva stvar privlači. Zbog čega je žena u stvari stavila mahramu na, maramu stavila na svoju glavu? Da ne bi, da bi spriječila ljudske poglede da gledaju njenu kosu koja je privlačna ko žene. I zbog čega je obukla znači dugo do zemlje, da ne bi znači ljudi gledali njeno tijelo i tako dalje. Pa kakva je korist ako obuče dugo i ako obuče prostreno, a obuče ukrašeno i crveno i lijepih boja i tako se prilije. Znači nije ništa učinila, ona je time učinila jednu stvar, pokrila tijelo, a s druge strane ga je otkrila i opet privlači ljude da je gledaju, znači. A cilj je znači da žena bude, da bude žena znači neprimjetna, da bude što manje primjetna. Tako da treba oblaci, znači tamnije boje su bolje, ne mora biti strogo crna, može biti smeđa, može biti neka druga boja, no međutim siva i tako dalje, no međutim ovaj ne može znači oblaći nešto što je posebno izvezeno i ukrašeno što privlači poglede ljudi, a to se lako može ocijeniti. Svako može znači ocijeniti ovaj, kada bi vidio takvu boju, da li bi mu privukla njegov oko da pogleda ili takav ovaj ukras i slično. Tako da u svakom slučaju žene najbolje donose jednobojne te marame i koje znači nisu privlačnih boja u znači podzemlju u kome živi. Allahu alem.
Ništa, znači mi sa ovim pitanjem bi završili sa majstrom Kuduzovićem. Mi ti se, brate, još jednom zahvaljujemo ime Allaha i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da te obilato nagradi zajedno sa tvojim najmilijim. Znači, završit ćemo ovdje s tobom. Inša Allah, nadamo se u skorom periodu, možda sljedeći mjesec, da te ovako još jednom čujemo na ovim internet talasima radija Studio Din, inša Allah.
Sala nagradi svakim dobrom, inša Allah, za ovu priliku i da vas pomogne učinjenju hajra ako Bog da.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Islamski darski servis online studio Dini.
Men hayyajal qalba hatta tarab kana وفجر الروح يصار الونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل
إسلامسكي دابتسكي سيرفيس أونلاين ستوديو دينيو